Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Me 9 qershor përkujtohet Shën Efremi, u lind në Nisibi të Mesopotamis nën pushtimin romak. U pagzua në moshën 18 vjeçare dhe u bë mik me i peshkvin e qytetit që quhej Jakob. Zbashku themeluan dhe drejtuan një shkollë teologjie. Jakobi, i cili gjithashtu nderohet si shejtor, e shugëroi diakon para vitit 338. Efremi jetoi dhe veproi në Nisibi deri në pushtimin persian, ndërsa vitet e fundit jetës i kaloi në Edes, ku vdish me 19 qershor 373.
Më 10 qershor përkujtohet Shënasteri. Mbështetësit e herezisë ariane e dërguan në Koncilin e Sardikës më 343 me misionin për të paditur Shën Atanasin, por ai zbuloi kurthet e heretikve dhe pa u trëmbur nga kërcënimet kaloi nga ana e të paditurve. Dëshmin për të na e ka lënë vetë Atanasi.
Më 19 qershor përkujtohet Shën Barnaba apostull. Barnaba nga Qipro u dha apostujve fitimet që nxorin nga shitja e arave të veta. Kështu Jozefi, të cilin apostujt e thirrnin Barnaba, levit me përjardhjen nga Qipro, që zotëronte një arë, e shiti dhe shumën e fituar e vuri te këmbët e apostujve. Duke qenë se ishte njeri i virtytshëm dhe plot me shpirtin shenjtë e me fe, u bën të thirrje gjithve që qëndronin me zemër të palekundshme në Zotin, thot Bezlidhja Re.
Më 12 qershor përkujtohet Shën Eskili i Peshkëve. Libri Romak i Martirëve shkruan për të. Në Suedi, Shën Eskili i Peshkëve martirë me prejardhje angleze, i shoguruar i peshkëve nga mësuesi i tij Zigfriti, nuk i kurseu forcat për të kumtuar Krishtin ndër paganët e provincës së Södermanlandit, të cilët pastaj e vran me gur.
Me 13 qershor përkujtohet Shnanoi i Padovës, u lind në Lisbon dhe në moshën 15 vjeçare hyri në kuvenin e kanonikëve rregulltar të Shën Agustinit. Më 1219 shugurohet meshtar. Më 1220 mbrin Koimbra trupat e 5 fretërve franciskan të martirizuar Marok, ku kishin shkuar për të predikuar me kërkesën e Shën Francesco Tazisit. Pasi mori miratimin e provincialit franciskan Spanjës dhe të priorit Agustinian Shnanoi, cili ende quhej Fernando, hyn në urdhën e Francesco Tassisit dhe merr emrin me të cilin e njeh gjithë bota. Shkon në Assisi për të marrë pjesë në kapitullin e përgjithshëm të urdhrit dhe ka rastin të dëgjojë Francescun, por jo të njihet personalisht me të. Më vonë Francescu e dërgoi për të predikuar në Italinë qendrore, në Ad Veriore dhe në Francë. Më 1227 bëhet provincial i Italisë Veriore dhe vijon të predikojë. Me 13 qershor 1231 gjendet në Campo San Piero dhe pasi nuk ndihet mirë, kërkon ta çojë në Padov ku dëshiron të vdesë. Aty jep shpirt në kuvenin e Arçelës.
Më 14 qershor përkujtohet Shën Metodi i Konstantinopolis. Me përjardhje nga Sicilia, Metodi u bë murg në ishullin e Kios para se patriarku i Konstantinopolis, Shën Nikofori, të thërriste në atë qytet. Ishte koha kur kishte arritur kulmin sulmi kundër ikonave. Pasi perandori Leoni i 5 Armen e hoqi nga froni patriarkun e Konstantinopolis, Metodi shkoi në Rom për të njoftuar papën Paskuali i parë rreth kësaj ngjarje. Kur vdiq Leoni, papa e dërgoi Metodin në kryeqytetin e perandorisë lindore me një letër në të cilën kërkonte që të pranohej si patriark i ligjshëm, por lufta nuk ishte mbaruar ende. Në Konstantinopoli e priste burgu, ku ju deshtërrinte për shumë vite. Vetëm pas ardhjes në fronin perandorak të Shën Teodorës, u ndryshua qëndrimi ndaj ikonave dhe Metodi u kthye në selin patriarkale të Konstantinopolis. Vdiq më 827.
Me 15 qershor është djel festa e Trinisë Shenjte.